ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ትርከብ ብረዩን ብዝተፈጥረ ዘርኣዊ ጎንፂ 25 ሰባት ኣብ ብረዩ 5 ብኣዲስ ኣበባ ተቐቲሎም ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ብቐዳም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ናይ ኣቀባብላ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ፍጻሜ ኣውጊዞም ኣለዉ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዘኽእለን ስምምዕ ፈሪመን። ናብ ቅድሚ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን እዩ ዝተፈሪሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
between the president of Eritrea and the prime minister
mifirram sinam salam amongo president ertran qadamay minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsamew na asertatat amatat tsanahe kwinat kebqa nirilna zi abza bizuh gonsatat natarabhallan nawih tsanahallan zollo alamna azyu agaddasi turgum zollowey
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ እዚ ኣብዛ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ርክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡን ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ ብካልእ ወገን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝትኡ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቅፅል እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቱ እውን ነዚ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እትርክብ ክውን ንክኸውን ዘካየድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ። ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ። ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ። እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ፣ ፀጥታ፣ ምክልኻል፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡ ውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡ ውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዝቑማ ውን ዝሕብር እዩ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕብራት ሃገራት ገሊፀን። ሼላ ክትሩት ኣብ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅጥር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጥ ኣለኹ። ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን። ናጻ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ምሉእ ዘቤታውን ለውጡ ኣገዳሲ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ስጉምትታት ብቕፅበት ክወስድ ትፅቢት ይግበሮ እውን ይብላ። ቀዳማይ ኣባላት ቤተሰቦም ዝመትዎም ኤርትራውያን ዕፃእቶም ዝፈትውዎም ክንገሮም ይግባእ። ካልኣይ ዘይተተግበረ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክትግበር፣ ሳልሳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዛጊድ ዘይተመልመሉ ኣይትምልመሉን ክብሎም፣ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ድማ መደብ ምጥያሽ ከይዶም ወየ ክሕብሮም ይግባእ ኢለን ሸይላ ኪቱሬት።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣምስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ፣ ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም። ብሃል ወገን ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ቅድሚ ትማል ሶኒ ካብ ፅርግያ ኣስመራ ብ4 ሰባት ተጨውዩ ዛጊድ ድሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰሎሙን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተካኣለን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ሰሎሙን፣ መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝምድናካ እንታይ እዩ?
ኣኮዩ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምካደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ?
ናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ። ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም። እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ።
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሓፈት ምኳና ብከመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ?
ብዙሕ መገድታት እዩ። እዚ መፅሓፍ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከም ዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ። ብቐረባ ስለ ዝፈልጦ ከዓ እቲ መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን። ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም።
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቀቢ ኮይኑ ኣሎ እሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም።
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን። ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና። ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ። ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ። ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ።
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነን። ምናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ። መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ። ንሙሉእ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ። ብርሃነ እውን ከምኡ እዩ። እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ካንስ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲዩ ክሓልፎ ኣይደለየን። ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን። ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ብታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ።
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም፣ ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብከመይ ኣረጋጊፅኩም?
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሳ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ እዮም። ቁርሲ እንዳበልዐ ኣይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ እዮም። ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን። ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ። እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ።
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል? ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተን እየን። እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን። ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰር ተኸተሳቂ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ። እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና።
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኳኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ንወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፊ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና። እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ። እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለ ዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘለኒ ዝገበርኮ ግብሪ ይኮነን። እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋሁ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይ ንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abrahe for expressing his ideas marked the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
ብርሃን ኣብርሀ ሓሳቡ ብምግላጹ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግ ወፅን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማል እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እሱራት ክፍትሑ፣ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ፣ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅባ ነርና። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፃሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ነይሮም። ምን ኣፈወርቂ ንገላ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብሩ ከም ዘለኹም እየ ሰሚዐ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፃውዒት ኢና ጌርና። ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡቅ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም ጂ15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ክንዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓ ነታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እጅ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ኣይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም?
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ክትዘራረቡ ዲኹም? ናብቲ ኤምባሲ ትእትዎ ደብዳቤ ወይ ክተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ብሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቐቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰቦ ከዓኒ ብስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ ንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ስግር ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠቕጠቀ ኣለ
ይቀኒ ለይ ሻ መስግነካ
ሎ
ሽምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እየ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፆተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 201 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናት ኢልና ዝኣሰና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ሰስከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፅአ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶኦም ኮይነ እሱራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ።
የቀኒለይ ሳላሕ
የቀኒለይ ሓ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ብስራት ሳጥን ንሕናስ ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኪኑ ዘሎ ቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን
ሕራይ ቁርብ ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ?
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን።
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስከየ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ኣለኺ?
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ ማሓሙድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያስ ስበሳይ ኩሎምቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ።
ኣራይ ይቀኒለይ ብስራት።
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ፀዳል ዮሃንስ። ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ መምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማት ኣማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ጥቓይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና።
መን ኣብ እምሪ ክሒዝኪ እ ክመፅእኺ ዘለኺ?
ኣብ እምሪ ዝፈትዋ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ። ስጋዓ ሕጂ ድሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህሉ ከመይ ኮን ህሉ ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ዝነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና። ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም ውን ኢና ደው ክንብል መፂና። ዘየፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና።
ፃዳል ዮሃንስ ኣዝየ እየ ድምስክነክ የቀኒየለይ
ሃራይ ምን የቀኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ። ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ፣ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጡሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና።
ሰላም ክምልኻ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ? ፅቡቅ ኣሎ። ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ለ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንጋሽ ምልዋፅና ኣሎሎሚ
ንክልትኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ቆርቡ ስትድሕረ ባይተ ከሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ። ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤችኤስዲ ተማራ እዩ።
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ሂወት ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ። ከምኡውን ምስ ሃገራት ዓራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ?
መቸስ ንሕዚ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ኣሸጋሪ እዩ ከምዚ ዘይሕለፍ ደይወፅ ደይወግሕ ለይቲ ኮይኑ ዝረአና መበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሕሰብ ዝነበረ ከዓሲ ከምዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ህዝብታት ውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ዘለዎ ንልዳ ምና
ምሽ ገብረ በደንከ
ብርግፅ ሕዚ ሓጎስ ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ብድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮና ኣይመቱን ግን ብጣዕሚ ሓጎስ ምዕባል እዩ ስላይ ዘለሞኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልተ ኣንሰት ደባት ንምንቂ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋት ይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕ ርክብ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓጓስ ብጣዕሚ ልዑል እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ካብ ስምኢጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ትኢሉ እዩ ብጣዕሚ ኣሰካቂ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕ ርክብ ዘይ ምንም ክፍታ ጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ወደው ክርብረ ኣባና ድበቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከድቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብ ብጣዕሚ ዝሓጉስ ኣስምራ እውን ከምኡ ኢሎማ ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገፅ ዘሎ ብኡ እውን ከም ዘሎ እዩ እሞ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ይዛረበላ እዚኣ ግን ንክጠቕሰም ዘለምታ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክቓነሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝብባህ ነገራት ኢለ ትግምት ሞ እዚኣ ስክሓልፍ ኣይድሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገልፍ ስቴትስ ወይከዓ ሽግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቅ ዝኮነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቅፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዎ ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ጥሙር ዝኮነ ከምዚ ሕጂ ለንቅናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅዳ ከይደን ክልተ መዓልቲ ተፈራረመ ስምምዕ ዝገልፆ ብቁጠባ ብሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትንእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝህብ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ ከዓከዓ ከምኳንሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባና ድማ ኣዝዩ ዝፀልዎ ነበረ ቀርሕንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣብዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከምዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕባረሰ ጀርና ስዕ ስዑድን ጋብ ስፌስን ብናይ ቁጠባ ትሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከምዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ እንድሕርኢናዮ ሚትን ክንደን ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክምዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገብሩ ዘለኹ
ገብረ መድንከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልጥኦን ሃገራት ዝነበረ ቴኒስ ድማ ብዞባ ደረጃ ክልቴን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ተፈርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስርሓ ሓቢረን ነቲ ዞባ ሕትዘን ከይበዓላ ዓብዩ ዕንቅፋት ኮይኑሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎርክብ ክመሓየስ ምስ ጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምበዕር ዝነገር እዩ ዓቂቦም ምክፋት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስዶ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምትእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንዲ ናይ ሃገራት ዓራብ ምትእትታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዝ ሸራዊ ምትእትታው ወድሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረአዩ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምትእትታው ግን ክልጥን ሃገራት ክሳተዋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲ ዝባ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት حدش ترئي يخبها الدكال من البت نعوه وزفت أروخونتات أتحاحس كدكتور برها
حبيب مجمرتا أنا خلوز دلين تاي تي تراديشنال ويكاني بتاريخ نيرد بحال ناي إتيوبيان ناي هجرات عرابين ركبات عبر التمسرات إزي ناي تزحل في تاريخ خونتات سجلسيو إتيوبيا وزنبرا محدرة إتيوبيا دسيت ناي كريستنا تباهيلا مسلمنا بفرحالو عراق أنا مسلم إن هاي ما نصدف وخوينهم الرأي لخونتات زنبرا لجيل دمتة أتحسسون خونتاتني لا يدقن بتاعني زخول حجي كان اترف بشان خيتوب يعتلويتيو ناي هاجرات عرب كنتاتون انترا ناسي فرقا هاجرات عرب سبحة دوغان حيزان نخالوت كان بيس حالو كوينان من حدان كنا ورا دلو هاجراتين ابكم عينة درجة سي دلو عينة سلنن انا خبزريو اقن حجي سعود عرب انتخونتون ناي اللي ابالي درجة حجي دلو مرحتي زحل من حياش كمسوز دليو نتا هاجرت راح ديكونا سمتي ابتع كواب دلو حزب ساتن سقافات من حبيلكا مع بيلكا ومع بيلكا من حبار روح عند حلها أكد اللي تخيل من قدي بدلاي دبل أمنة ألوم اللي أمن بعلاتنا خان نحنا كومو نخخون نرناتها متحدي نحنا بندلي من قدي زي ما أصنا بخول خيد كن مولون كنا كايدون سخين كيل أغمل لنا بزيسات ساقا ما يرأي مني أنا راح نتايو تي أب مونغونان أبتا كابينان درلو كنتات اندهر أنا خيرنا حيرنا يو كالي أني دقيقة ونسخ أطول دخل هاقوا في كل دوناني
هو إثيبان إرتران تدعى بحادة خسار حقيقة نتي أبقرنا أفريقيا زال لخونتات نخلوات ون نايم مرح عمزال لون كخونا يخلائن هاقرات عراب ون كل هاقر ناناتو تقومن ديو زاسوقم سنزمنا البات ساتن ناتاتن تقومون كسوقم أخدا لا يخلائن قن ناين كان هابانا كايراتات كهلو زخلو الميزان حاليخان عام مخاد أدلاين نتو يرأي كامومنا البات استيقابر مدهن نبزي زال كاريتو
كنتو درجة زبرتي جاي مستار الحجرات أقدر أكل نبعلم إلا من المطن نبعلم الرواحة من المطن نحنا ها بندي مسيرة ثورة حنا حسنا بعض ممكن يزور عن فما كاتر أمني ويتابع هذا ترى ترك مقاول بيجان محلين ثم حجرات ثم أفيت حجرات غيرهم ثم حجرات عرب عنا نبعلم عرات اللوم عند فاز دلو حجرات عرب الحرشة عين إنفستمنت جديد إنفستمنت تواصل حصلا نفوتنا ناي ناي مثلا عرض ناي قطر إمريتوس ثلاث هجرات اللي كيكون انت مريتن تقول أمورا أفريكا السودان إيجيبيا الصومالي أزل حصيقة التباين دلتها تحديرا أنتو قرر أجي حاني شانك دكتر برزولون أبنا وشمت هجرات عرض استفترة خطيات الله لذي أمون جدي أتن استفترة كتات أمورا أفريكا والإلوي زي أب إن كان هذا إن كان مو هذا زعانته ميزان زحلو رقم ترى مين تين غيرهم تتابعون إثرا كارت هذا رسمه أفريقيا ثم كان عرب هذا رسمه سواء للهاسي الجزء فنانشال عامل كلاي إن نتكلم بقولات أمي هناك تمتعان ترى صحيح ما أعرف أنا ذي ما يبلو من جدنا
نعم مدات حسبنا دكتور برهق هو ربحنا قرن أفريقيا من صار مساجرات قال فيهن مساجرات عرب كميك مثل لو تبل بوهن ودينا دكتور بره
وحده تا أنتوي قبل زمان تبيت كان عطامة سب جنز دخون حجراتنا زي أكوابي أفريقيا بكالي بوتاتات من دخلها أبيت مريت من دقبتها لين نعم كفي فريق في نخيل عزبل حكيو جن أنا خاين فما عينة موديل هيكون موديل إنه حنقوله كايد حسب كان نقصنا هجرات مع ميسي هذا مريع ثم كابد قد ما تصو أتكي كابيتال هزوم ما تصو بري مريتنا عام هيدنا ثم أوزن ورود بعد حرستوف نا مينيمم ويج نا هرشة شكل على خوينهم مريتهم ركبهم خدي كنا وإن أنت نايت مريت كوينهم ميسي كابد قد ما تصو كابيتال كان شركنا عينة بعد فترة ناتهم توتن من وراهم كاني حسب كل اللي دخل من قد من الداعي أنا دلنا متحسس سواء إحنا وننتي نايت مريت كمخانة سواء كر كمخانة تي أبانا أباك هذي نازمس الكابيتال بس إحنا إن دلنا ناس ما هزبر الحين تلاي حل يدخل يد ما حضر عمرة هو اللي دخل فورملا أنصينا بينا خمسة رح دلنا دول قمة المصاري عينة تحسس بعض كل جزء أبين أبعلن وصيت المرة إلى قمة وصيلة دلناه
ماشي دكتور برها حبت جيرجيس كاب اسمرا جبر مجهن جبر ميكائيل كاب كتمام عليه نجزيهم عزيم سكنكم يغني لي
سلام
جابني الله
حنك ميخا
جابني الله منا
زي راديو دمتس أميركا إيو كابزكا واشنطن دي سي ناي كداما سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا مني أفوركي دحان حدرو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.